Sveiki, čia žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Pergalė savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose šventus Lietuvos socialdemokratų partija neeilinius pokyčius demonstruoja ir reitingų lentelė. Tai rodo naujausia Delfi užsakymų visuomenės nuomonės rinkos tyrimo bendrovės Spinter tyrimai balandžio 18-27 dienomis atlikta visuomenės nuomonės apklausa. Tai apie reitingus. Tęsiasi triukšmas dėl savivaldos lėšų, premjerė nenori aukoti švietimo ir mokslo ministrės, konservatoriai siūlo diskutuoti apie visuotinį šaukimą. VSD vadas atsakinėja į Seimo narių klausimus, ieškoma naujo STT vadovo, prezidentas pasirašo solidarumo mokestį, o mokesčių sistema ir toliau kelia aistras. Tokios naujienos politiniai padangiai. Šiandien mes pabandysime kai kurias iš jų aptarti, apie ką signalizuoja politiniai įvykiai. Tokia šiandien mūsų laidos tema. Ir šiandien čia studijos su mumis Ainius Lašas, Kauno technologijos universiteto socialinių humanitarinių mokslų ir menų fakulteto dekanas. Sveiki, Ainiu.
Labas rytas.
Ir nuotoliniu būdu Mykolo Riomerio universiteto politologas Vytautas Dumbliauskas. Sveiki, Vytautai.
Labą rytą, gerbiamas redaktoriau.
Sveiki. Tai einiau, pradėkime nuo jūsų. Iš tikrųjų, Šiugždinienė, švietimo mokslo sporto ministrė, vienai par kitaip atsakė į tuos priekaištus dėl pinigų lėšų, piniginių lėšų savivaldybėj pasisavinimo. Jinai tas ataskaitas paviešino, taip kaip jai atrodo teisinga. Jūs, aišku, matėte, žiūrėjote ir įvertinote, tai ką galvojat? Reikia priminti dar vieną dalyką. Jūs esate Kauno technologijos universiteto menų fakulteto dekanas ir aš norėčiau priminti, kad Šiugždinienė dirbo tame pačiame KTU iki tapdama ministrė. Tai galėtumėt gal ir kažkokius įspūdžius jums teko su ja dirbti, ar ne?
Nu, tai buvo mano tiesioginė vadovė. Ir aš buvau jos po to vadovas fakultete, čia mes taip dvi rolės buvo, ar ne, kaip dėstytoja buvo mano vadovė, o taip prasme, aš buvau vadovas, o kaip prorektorė ir rektorė laikinai einanti buvo mano tiesiog ne vadovė, taip.
Ir nieko tokio nepastebėdavot paskui.
Ne, nieko, tikrai nepastebėjau ir tikrai galiu, žinot, labai sunku, aš pasakysiu, komentuoti apie tokius dalykus, kai tu pažįsti tą žmogų ir linki jam ko geriausio, nes dirbai ir kartu, ir kolegiškai, ir kažkokiu pastabų tikrai negaliu ten didelių išreikšti, bet tai, kas ten yra, aš tai nepavadinčiau to ataskaitą. Na, turiu omeny išlaidų ataskaitą. Ten yra tiesiog kažkoks finansinis postulatas tam tikras ir tiek teiginys nuomonė, nežinau net kaip pasakyti, nes jinai nieko nepagrista, o išlaidų ataskaita paprastai turi būti pagrista. Tai aišku, mes suprantam tą kontekstą, kad tai nėra vieno žmogaus ataskaita, kad visi tokias ataskaitas teikia, bet klausimų kyla ir dar klausimų kyla rimtesnių, kai pasižiūri, pavyzdžiui, ten kokį karantino laikotarpį, ten ataskaita yra viena būtent už tą 20 metų karantiną, kada ten buvo nuo kovo vidurio iki birželio vidurio. Tai tos išlaidos visokiem kūram ir taip toliau, na, nežinau, kaip jas pagrįsti. Mano galvoje jos nepasigrindžia.
Nu, gal žmonės per karantiną vienintelį užsiėmimą turėjo važinėtis ratais, pavyzdžiui, aplink miestą.
No, tai bet čia neatlikimas pareigų, tai jeigu žmogui reikia psichologiškai pavažinėti aplink miestą ratais, tai čia yra, nu, asmeniniai reikalai gal, o ne tarybos nario, nes visa tarybos nario veikla buvo perkelta, nu ką, į virtualią erdvę. Tai sunku tikrai kažkaip paaiškinti, kas ten vyksta. Palaukim, pažiūrėkim.
Iš tikrųjų, čia šiandien aš kalbinau Vytautą Mitalą, Seimo vicepirmininką, jo klausiau nuomonės, nes ten ir Laisvės partijos yra atstovų, kurie įkliuvė vienai par kitaip. Ir jis sako, Kaune, sako, jeigu buvo, kaip jis ten sakė, bardakas, ar kaip su atsiskaitimu, nu, tapsime, tau lėšas perveda kaip, ar kaip duoda kaip priedą prie algos arba kaip algą. Ir, nu, tugi už savo algą iš principo neatsiskaitinėjai. Ir maždaug va taip, va, jeigu taip galima buvo Kaune tą daryti ir maždaug neatsiskaitinėti arba žodžiu kažkaip pasakyti ar kažkokią laisvą rašinėlio formą daryti, tai taip ir atrodė. O dabar staiga čia cetelių reikalauja visokių.
Tai. Tai aš tą suprantu, bet supranta, čia yra nu, vis tiek dviejų lygių atsakomybė. Viena yra atsakomybė pačios, na, tie, kas kuria tą palaiko sistemą, ar ne, vadovai, šiuo atveju savivaldybės ir finansų skyrius, kuris tiesiog na, daro kažkokias tvarkas, kurios niekaip nesusikalba su reguliavimu, teisiniu reguliavimu, bet kitas dalykas yra ir asmeninė atsakomybė, ar ne, tai tu, niekas čia ne Lukašenka atėjo ir pasakė, kad arba tu rašyk taip, arba aš tave į kalėjimą pasodinsiu. Yra juk ir asmeniniai dalykai, yra gali sakyti, žiūrėkit, aš nesutinku, turi būti taip, keiskime tvarkas ir taip toliau. Ir toks vaizdas, na, man, žinot, anglų kalba yra toksai posakis apie lyderystę. Ir man jisai patinka, jisai skamba taip. When it gets tough, the tough get going. Lietuviškai skambėtų taip. Kai yra sunku, sunkia svorė išeina į trasą. Tai man šiuo atveju klausimas bendrai, aš jau čia net ne apie ministrę sakyčiau, bet visi šitie politinių partijų lyderiai, kur jie yra, kur tie sunkia svoriai, kurie išeina į trasą, kai yra sunku. Ne, nes šiuo atveju mes kalbam, kad sunki situacija ir tu pasižiūri per savivaldybės, na yra gal ten vienas kitas, aš jau norėčiau, kad jie būtų labiau iškeliami, kažkaip matomi visuomenį, bet labai daug. Yra tiesiog, na, ėjo kaip buvo pasakyta ir viskas.
Gerai, Vytautai, ką jūs galvojat apie visą šitą istoriją? Aišku, čia dabar smaigaly yra ministrė Šiugždinienė, nes jinai ministrė ir nes jinai dirba Šimonytės vyriausybei ir yra konservatorė. Tai daugiausiai čia dėmesio, bet ten daugiau visokių veikėjų yra.
Kažkada Lietuvos ryte perskaičiau Juozo Erlicko citatą, vieną sakinį. Pasižiūriu į Lietuvą ir apsiverkiu. Tai man labai ta mintis labai dažnai išlenda į galvą. O jeigu taip jau rimtai, tai pirmiausia manau, kad kaltas Seimas, kad nesukūrė taisyklių, kad paliko šitą betvarkę, bardaką, kaip jau paminėjo Vytautas Mitalas, paliko savivaldybėms spręsti ir toj betvarkiai tiesiog žmonės jautėsi, kaip jautėsi. Tada čia galima skirti, vat, savotiškai išgirdau pono Ainiaus pasisakymą, aš norėčiau tą mintį praplėtoti. Yra taisyklės, bet yra ir tam tikras padarumas, reputacija žmogaus. Ir jeigu tarybos narys neša 36 ten ar 7 banko kortelėm apmokėtus čekius benzino, tai tikrai jisai ne pats pirko tą benziną. Aš surankiojo į savo draugų pažįstamų, tai čia ir žemiau, nežinau, plintuso. Čia yra apie savo tą savigarbą, padarumą kažkokį net kalbėti nėra. Jis tiesiog bando apgauti savivaldybės, reiškia, valdžią, pinigus ir pasisavinti ir kikena. Netyčia pamačiau kakadų laidą, kai kurios ten narės, kažkurios ten nežinau, tarybos kažkokio miesto tiesiog šipsojosi. Joms buvo labai linksma. Tai manyčiau, kad reikėtų pirmiausia iškelti baudžiamasis bylas tokiem vat linksmuoliams ir pradėti rimtai, nes nu, iš tikrųjų, kur mes atsidūrėme? Jūs jauni vyrai neatsimina tikriausiai sąjūdžio laikų, bet jei dabar sąjūdžio laikais tokie dalykai būtų, tai būtų tikrai tie visi tokie valdininkai paimti už vienos vietos ir gerai pakratyti. Tai mes turime, ką turime, tai turime, galima konstatuoti, kad turime silpną pilietinę visuomenę. Ir va tai Tapinas, ačiū Tapinui, kad jisai parodė, kad ta pilietinė visuomenė kažkiek dar gyvuoja, dar kvėpuoja. Ir vat vienas žmogus aktyvus atkreipė dėmesį į tai, kas jau seniai vyko savivaldybių tarybose. Tai buvo pinigų vogimas, atvirai kalbant. Tai buvo pinigų vogimas. O dabar grįžtant prie Šiugždinienės, jinai šiaip tai neiškrenta iš bendro konteksto. Jinai darė tai, ką darė visi tarybų nariai. Tačiau kadangi jinai yra ministrė ir jinai yra Tėvynės sąjungos elito tarpė, jinai elito narė. Jei partija patikėjo rinkimų programoje švietimo skyrių parašyti ir tapo ministre ir dabar daro reformas, kurios man, pažiūrėjau, daugelis kelia daug abejonių tų reformų. Ir čia ne mano vien mintis. Ir ekspertai, paskaitykite Facebook'e pilną tekstų. Aš turiu pažįstamų gimnazijų vadovų nerimą kelią Šiugždinienės veikla ministerijoje. Tai jinai yra tos partijos elitas ir vat elito narė elgėsi taip, kaip elgėsi bet koks ten provincijos tarybos narys, kuris tiesiog įkena dabar, kai jie užlaužė, kad jisai vogė tarybos savivaldybės lėšas. Tai va čia yra problema, kad vis dėlto, jeigu tai ne didžia politika, tai turi būti reputaciniai dalykai. Mesgi, mano gėlių įsitikinimų, demokratiniai visuomeniai politiko paskirtis yra derinti skirtingų visuomenės grupių interesus. Ir mes dabar tais politikais nes juos išleidžiame ir pasitikime jais, jie turi derinti mūsų interesus skirtingus, o jie va tokiai susiminėja dalykais, nori suverkti, kaip ir Lickui.
Tai aš dar tik papildysiu, kad suprantat, ir problema, man atrodo, kad čia aš jau kartojosi ne kartą, kad reikia kažkokio atskiro tyrimo, kad parlamentas ar prezidentas inicijuotų na, kažkokią nepriklausomą ekspertų komisiją, kuri ištirtų tai iš esmės. Nesuprantat, čia nėra tik tai reguliavimo dalykas, kurį vat bando dabar partijų lyderiai nustumti į reguliavimą. Juk yra sudėti saugikliai. Ar ne, turėtų visų pirma, yra finansų skyriai savivaldybėse, antras, yra auditos organizacijos skyriai, kurie turėtų prižiūrėti, kad tokių dalykų nevyktų. Tie saugikliai neveikia. Ne, mes matom tiesiog, kad sistema kaip tokia neveikia. Aš nežinau ten, kada jinai prasidėjo, ar buvo daromas kažkoks spaudimas tiem finansų skyriams, ar nebuvo daromas. Bet vat, visi šitie dalykai, jie rodo, kad tai yra daug daugiau nei tik tai kažkoks tai reguliavimas, kad iš esmės čia reikia pasižiūrėti na, giliau, ar ne, kas vyksta ir kokia yra buvo organizacinė kultūra tuose savivaldybėse, jeigu tai tarpo ir nieks nesureguliavo ir nesužiūrėjo. Jau čia nekalbant plačiau apie tai, ką kalbėjo kolega dėl pilietinės visuomenės, ne, tai šiuo atveju pilietinė visuomenė aš visų pirma žiūriu į žiniasklaidą. Tai rodo, kad žiniasklaida regioninė yra labai silpna. Jau kartais jinai ir valdoma tų pačių politikų iš dalies įtakojama, tai tikrai. Ir jinai netlieka savo funkcijų. Tai yra, jinai neprižiūri valdžios. Ir čia yra, na, va, kai tu pasižiūri visą šitą paletę, tu supranti, kad čia yra problemos, na, tokios esminės ir jos reikalavimas laukia pasižiūrėti į šitą reikalą iš esmės. Čia, žinot, kai kurie sako, na, kokios čia tos sumos, ar ne, bendrai pažiūrint, va ten koks vienas skandalas, nežinau, ten darbo partijos, kiek tenai tų milijonų ten ar ne buvo buhalterijoje juodojai. Bet čia esmė yra ne, tam, ne tuose piniguose, bet tame mastelyje, kuriame viskas vyko, kiek vyko ir kiek visos sistemos nesuveikė, kuri turėtų suveikti ir apsaugoti mus nuo šitų dalykų.
Gerai, trumpą pertrauką darom, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, apie ką signalizuoja politiniai įvykiai, apie šiandien mes šnekamės tokia tema, nes tų įvykių tikrai labai daug, bet kol kas, aišku, mes čia daugiausia apie lėšų švaistymą, kuris niekaip nesibaigia šitą temą ir jinai vis daugiau įdomių dalykų atskleidžia. Ainius Lašas, Kauno technologijos universiteto socialinių humanitarinių mokslų ir menų fakulteto dekanas ir Vytautas Dumbliauskas, Mykolo Romerio universiteto politologas šiandien mūsų laidoje. Vytautai, Šimonytės reakcija, jūs vat kaip jūs vertinat šito skandalo kontekste, suprantama jums?
Aš jau galima trumpą repliką į Ainiaus pasisakymą prieš reklaminę pauzę. Aš vis dėlto manyčiau, kad tie visi finansų ir audito skyriai, jie turėtų turėti aišku reglamentavimą. Biurokratinis darbas be taisyklių neįmanomas. Ir jeigu nėra iškių įstatymų, tai mes negalime reikalauti iš savivaldybės, tam pavyzdžiui, finansų skyriaus ar audito kažkokio skyriaus, kuris kažką darytų, jeigu jis neturi kuo remtis. Suprantate, va čia yra biurokratija be taisyklių negali veikti. Čia Weberio, čia klasika. Tai čia va, tai komentaras gal paskui jums atsakys į tą mano repliką. Bet dabar dėl Šimonytės reakcijos. Man apskritai keistas Šimonytės elgesys, tas tų ministrų nelietimas, mano galva, ministro pakeitimas yra politinis veiksmas, elementarus politinis veiksmas žiūrint į ateitį. Ir jeigu reikia paskaičiuoti, jeigu tas pakeitimas ministro naudinga ateityje politinė turi vertę, tai reikia įkeisti. Kodėl taip įsikibus laikytis? Tai čia bus apskritai vat, jos nuostata dėl ministrų nejudinimo. Supratau, kad tai nusiteikusi su tais pačiais ministrais išdypti iki Seimo rinkimų. O šiuo atveju tai buvo toks tikrai dvigubų standartų pavyzdys, kada ryte pasakė, kad toks ministras turėtų atsistatydinti, kai nežinojo, koks ministras, o kai po pietų žinojo, kad tai yra jos ministras, jos partijos ministras, tada pakeitė žodžių toną. Tai čia nėra labai gražiai atrodantys dalykai, atrodantys reputacinė prasme, tai yra tam tikras šūvis į koją.
Bet kai apskritai kalbėsiu, aš man vis per tas pastarąsias savaitės, kai prasidėjo visi tie įvykiai, turbūt teko kalbėti su beveik visų partijų pirmininkais. Ir kai aš paklausiu, o tai kokia partijos reakcija bus į visą tai, ir aš girstu tokį, nu, tokį myglą truputėlį, kad va čia yra tyrimai, prokuratūra, ką pasakys, jeigu nustatys, tai tada mes kalbėsim, bet tokiam žmogui ne vieta politikoje. Ir niekas nepasako konkrečiai, ką pati partija ruošiasi su jais daryti. Nu, kai kas sako, suspenduosim, bet kai iki ten tyrimo pabaigo, žodžiu, tokia nelabai aiški pozicija. Jinai turėtų būti jūsų akimis aiškesnė, ar vis dėlto teisėsauga turėtų čia nuspręsti, ką daryti su jais?
Tai jeigu kalbant apie Tėvynę sąjungą, jeigu, sakykime,
tai aš manau, kad Tėvynė sąjunga ten pakliuvo, ten beveik visi pakliuvę yra vienai par kitaip. Jeigu visą savivaldą pasižiūrėti, tai ten nerasi turbūt partijos, kurios ten kas nors nepakliuvo.
Tai šia prasme, tai aš užbaigsiu mintį, Tėvynė sąjunga, tai jinai turi tokį privalumą, kad neturi labai ištikimus rinkėjus, ir tie rinkėjai vargu ar pabėgs dėl to, kad va čia viena ministrė pasielgė taip, kaip elgėsi visi Kauno tarybos, miesto tarybos nariai. Bet o dėl kitų partijų, tai tiesiog lyderių toks, sakyčiau, atsipalaidavimas, jie matyti, jau reputaciniai dalykai jau tampa nesvarbūs. Man toks jausmas, kad yra tiek jau jie įsitikinę kažkokiu savo tokiu vat nepaliečiamumu, kad reputacija. Tai vat kompetencija ir reputacija, du dalykai, čia ir politikui, ir biurokratui, be jų neįmanoma. Tai vat ta reputaciniai dalykai Lietuvoje kažkaip tampa kažkokiai nereikšmygi, niekas nekreipia į tai dėmesio. Va čia tiesiog reikia konstatuoti tą faktą.
Na, aš tai pasakyčiau, kad čia nėra tik reputacijos tokios bendrinė prasme reikalai. Aš manau, kad tai yra daroma, nu, gal ir instinktyviai, bet su tam tikra mintimi. Tai yra, žinot, kai tie, kas žiūri filmus apie gamtą, būna taip, rodo, kai koks nors ryklys puola ten būri mažų žuvelių, ar ne? Ir jos visos laikosi tame būryje ir ten sukasi, daro kažkokius, vartaliojasi, darė kažkokius veiksmus. Tai šiuo atveju, aš manau, maždaug yra, na, kažkas panašaus, ar ne, na, užčiuopė visuomenė, šiuo atveju Andrius Tapinas užčiuopė reikalo esmę, tu matai, kad yra rimtų problemų, bet jeigu tu iškiši savo galvą ir pasakysi, žiūrėkit, vat mes čia kaip partija rimtai čia turim problemų ir pasidarysim tą ir tą ir tą ir tą ir tą, tai tada tu pirmas ir gausi per galvą, ar ne, tai šiuo atveju tu esi va tam būryje ir tu žaidi va tą bendrą žaidimą, kad sakai, žiūrėk, čia sistema kalta, o mes čia niekur neįsišokam, nes jeigu išsišoksim, suprantam, kad mes iš karto turim papildomas rizikas. Bet, na, aš sugrįžtu prie tos lyderystės, tai tiesiog nėra lyderystės. Tie lyderiai, kurie tarėsi, kad tariamai yra lyderiai, jie yra popieriniai lyderiai, nes realiai nesprendžiamos problemos, kai matai, kad jos yra sisteminės problemos, ne vieno žmogaus problemos, ir dar klausimas yra, mes galim dar giliau paklausti, tai jeigu dėl ten tų kelių šimtų, atsiprašau, su še eurų, žmonės pasiruošė eiti va ten tokius kelius ir ten sukti tą sistemą, o tai kas vyksta, kai yra savivaldybei priimami sprendimai, dėl milijoniniai sprendimai, dėl kažkokių dalykų? Koks yra pažeidžiamumo lygis, jeigu žmogus dėl tų kelių eurų ten pasiruošęs apgaudinėti sistemą, o kai mes kalbame, juk didmiesčiuose sprendimai yra daromi dėl milijoninių investicijų, dėl milijoninių statybų, sklypų pardavimo, tai koks yra pažeidžiamumo lygis?
Nu, tai čia klausimas, aišku, bet vėlgi kol kas nu, dar nepakliuvo. Čia apskritai, kalbant, va, kai jūs pradėjot nuo to, kad maždaug Seimas turėjo sutvarkyti, tai kad Seimas pats neseniai susitvarkė savo, man atrodo, aš dar nežinau, iki galo pinigus, jie atsimenat, kad nuomuotis galima buvo automobilius, ten įvairiai lizinguotis juos, ko tik tai nori, už tas lėšas tą ir darydavo visi. Ir tam labiausiai pavyzdį ir rodė Seimas visiems, kaip reikia švaistyti pinigus, tiesą sakant. Tai dabar norėti, kad ten savivaldoje, ką nors sutvarkytų. Ir dabar niekas netvarkoma. Iš esmės, jau skandalas įsibėgėjęs, ar jūs girdite kokį nors įstatymo projektą, kaip reikėtų, ar ką nors, ar matot kažką, kad būtų prieinama prie to, kaip toliau skaidriai lėšas naudoti.
Tai šiaip ko eina į politiką žmonės, negi eina mums tarnauti. Ten tokių yra vienetai pasišventusių, kuriam rūpės valstybė, tauta, va tokios didžios savokos. Ten gerai, čia yra verslas, tai yra verslas, tai yra tam tikra profesinė karjera. Ir žmonės eina pirmiausia ir kad pinigų turėtų. Ir galų gale, kai skirstai pinigus, viešus pinigus, visos tautos mokesčių mokėtų pinigus, tai tu esi pakankamai galingas ir gali pakreipti tą srautą ten ar ten. Tai čia dėl to eina į politiką žmonės. Ir tada norėti iš tų žmonių, ta prasme, bet ir vis tiek, vat reputacija, reiškia, jie deda skersą ant reputacijos, suprantate? Jiems visai nesvarbu mūsų nuomonė, nes pilietinės visuomenės beveik nėra Lietuvoje. Tai va čia yra didžiausia tragedija, kad mūsų politikai, sakykime, ar lyginant su Sąjūdžio laikais, mūsų politikai dabar beveik nieko nebijo. Jie ramiausia, pats Seimas, kaip Raigardai jūs sakote, Seimas nieko netvarko, patys Seimo nariai naudojasi, tas lėšas naudoja į kairę į dešinę, didžiausios sumos leidžiamos išleisti. Tokios sumos, kur žmonės neuždirba, tokių atlyginimų negauna, ką gauna Seimo nariai, arba net ir tarybų nariai, jeigu gauna 7-800, tai daugybė Lietuvos gyventojų tokios algos negauna, dirbdami į mėnesį. O dabar, kai matom, kad tarybos narys kažkokios tai savivaldybės gauna į tokiom neaiškiom išlaidom kas mėnesį po tokią sumą, tai žmogui koks jausmas kyla, kuris dirba už 700, pavyzdžiui, į rankas, arba už 600 į rankas. Tai čia yra problema, kad mes turime valdžia, kuri nekreipia dėmesio į tautą, į piliečius.
Gerai, trumpą pertrauką padarom, po pertraukos pratęsim. Tęsiame atvirą pokalbį, apie ką signalizuoja politiniai įvykiai, apie tai šiandien šnekamės. Ainius Lašas, Kauno technologijos universiteto, socialinių humanitarinių mokslų ir menų fakulteto dekanas ir Mykolo Riomerio universiteto politologas Vytautas Dumbliauskas, šiandien mūsų laidos pašnekovai. Mes čia daug dėmesio skiriame, aišku, tiems visiems pinigų švaistimams ir įsisavinimams. Vat kai reikia įsisavinti Europos Sąjungos lėšas, tai tada niekai, va čia kur savivaldos lygiai viską įsisavina. Jo, bet yra ir kitų temų. PVZ. Iš tikrųjų, nauja apklausa rodo, kad socdemai labai smarkiai atsiplėšia nuo visų dabar ir jeigu čia vyktų rinkimai, tai socdemams būtų labai gerai ir toks jausmas, kad jų jokie skandalai ne čia neliečia ir nieko. Ką Ainiau pats manai apie tai?
Na, kažkuria prasme suprantama tie rezultatai, nes žmonės natūraliai visada pavargsta nuo valdančiosios koalicijos ir po kiek laiko jų reitingai krenta. O šitas skandalas vėlgi dabar fokusuojasi labiau šiuo atveju į, vat, pavyzdžiui, kai ir mes kalbėjom į ministrę vieną ir bendrai į valdančiąją koaliciją, vėlgi kaip ir natūralu, bet tai leidžia tada kitoms partijoms pabūti truputėlį tokiam patogiam šešėlį ir šiuo atveju socdemai, kurie vis dėlto laimėjo savivaldos rinkimus, buvo aiškus nugalėtojai, dar tik sustiprino tą savo pozicijas, bet ten klausimų taip pat labai daug ir su ta savivalda, kurią mes šiek tiek ką tik diskutavom, pavyzdžiui, Jonavos savivaldybėje, ar ne, ir ten daug klausimų kyla, tai aš manau, ten irgi dar bus kam atsakyti, bet mano nuomonė, tai neturėtų turbūt labai pakenkti socdemams, nes, kaip sakau, nukenčia iš esmės visi. Atrodo, kaip visos sisteminės partijos gauna per galvą, ar ne, ir tai, ką tai reiškia, kad niekas negauna iš esmės, ar ne, nu visiems, vat, žmonės gal pasieškos kažkokių tai ten alternatyvų, kokių populistinių galbūt, bet iš principo jie taip pat, na, tada diferencijuoja, kadangi, kaip minėjau, dėmesys valdantiesiems, tada ieško alternatyvų ir šiuo atveju socdemai atrodo, na, kaip tokia pakankamai svari alternatyva ir tiek, ir žmonės tada renkasi.
Jau pasilgo socdemų Lietuva, aš tik suprantu. Ar ne Vytau, tai kaip jums atrodo?
Ne, tai aš iškart pasakysiu, kad džiaugiuosi, kad socdemų reitingai kyla, nes aš visą laiką studentam kartoju, kad Lietuvai reikia dviejų stiprių partijų, vienos dešinėje, kitos kairėje. Tai dešinėje mes turim stiprią partiją ir aš, kaip sakoma, labai džiaugiuosi, nes Tėvynės sąjunga labai intelektuali partija, daug mokslo daktarų, profesorių, gydytojų, advokatų, kaip sakoma, daug dėvėjim sėkmės, o vat kairioj pusėje buvo toksai, nu, kaip sako, nelabai ten gražus vaizdas, nes socdemai buvo labai nusilpę, ten, žodžiu, visokių darbo partijos, žodžiu, nu, nekomentuosiu, kas ten darėsi ir dabar dar, aišku, darosi. Tai jeigu kairėje atsiranda stipri jėga, kuri vat, būtų jau tokia kaip lyderė, o ten visos kitos būtų kaip palydovai tokie, sakykime, kad ir ta pati darbo partija, ar ten Skvernelio partija būtų tokia šešėlė, kai vat, liberalų sąjūdis padeda Tėvynės sąjungai visada. Tai aš manau, kad reikia džiaugtis, bet tas džiaugsmas toks, sakyčiau, nežinau, kaip pasakyti, mano galva čia džiaugsmas, tas pakilimas dėl to, kad Vilija Blinkevičiūtė atsirado partijos pirmininko poste, nes aš kažkaip nepastebėjau, kad pačioje partijoje vyktų kažkokie tai kokybiniai pokyčiai. Ir čia va tada pasikartosiu, galbūt aš tą sakau dažnai, bet tai atsiranda tas psichologinis elementas arba veiksnys, gal tiksliau tariant, ką reiškia žmogaus asmenybė. Kaip politikoje, net ekonomika, ekonomistai pripažįsta, kad ekonomikoje labai daug psichologijos. Kodėl žmonės perka arba nustoja pirkti. Čia irgi yra ne vien tik tais matematiniai modeliai. Ekonomika labai priklauso nuo žmogaus psichikos, tai tuo labiau politika. Ir vat Vilija Blinkevičiūtė turi kažką tokio stebuklingo, kad jai tapus pirmininkė, partija be jokių vidinių ten kokybinių pasikeitimų, jinai tiesiog tapo populiari. Ir čia, manau, tai tiesiog tikrai rodo asmenybės vaidmenį politikoje.
Na, aš tai truputėlį papildyčiau čia, nes iš tiesų ta kartų kaita vyksta partijoje ir mes matom, vat, Vilniaus rajono savivaldybės rinkimai parodė, na, šiuo atveju iškėlė naują žmogų, tai irgi padeda partijai, ar ne? Mes turime taip pat Sinkevičių Jonavoje, vieną iš partijos lyderių, vėlgi tokios naujos kartos atstovą. Tai partijoje yra to atsinaujinimo.
Gal jinai kaip garantas, koksai čia kaip būna.
Na, jisai reiškia toksai kaip tiltas, galima sakyti, ar ne? Žmonės žino, prisimena Blinkevičiūtę dar iš senesnių laikų ir čia gaunasi toksai truputėlį toks stabilumas, ar ne? Tu skai, a, va, tai tiem vyresniai kartai tai kažką primena, ar ne? Primena, nes jinai va, rūpinosi žmonėmis, buvo socialinio rūpybos ir kaip jinai ten vadinasi ministrė, socialinės apsaugos. Tai šiuo atveju, na, man atrodo, tie sentimentai ją išlieka ir va, toksai
tiesinumas. Toks autoriteto buvimas partijoje, jisai labai svarbus yra, kuris, nu, toks aksakalas, kurio ten visi kiti, kurie galbūt jaunieji vilkiukai augdami, jie norėtų ten tą grupę dalintis, bet yra va, tas, kuris sako, reiškia, nu,
kalbant apie išlaidas, aš kažkada dariau tyrimą, dar kaip va, savo laikais dariau tyrimą apie Europos parlamentarų išlaidas. Ir ten labai įdomu irgi buvo, kaip finansuojami visokie žmonės, nes ten gauna didelės sumas, ar ne, ir anksčiau ten tuos ataskaitos irgi buvo ribotos. Tai Blinkevičiūtė irgi neblizgėjo, tose aš atsimenu labai puikiai, neblizgėjo, ten finansuodavo partiečių kelionės į Briuselį ir taip toliau. Tai mąstymo prasme aš nepasakyčiau, kad tai kažkas yra labai nauja ir tokio šviežia, bet, na taip, žmonėm matyt asociuojasi su kažkuo tokiu, na, alternatyva, solidesnė alternatyva ir žmonės tai renkasi.
Gerai, dar viena tema yra, aišku, čia apie socdemus neįsiplėskim, bet viena tema yra irgi svarbi reikalai valdančioj koalicijoje. Štai čia neseniai liberalų sąjūdis tieškė pareiškimą frakcijos dėl to, kad su jais niekas nesidara ir nepraneša, kaip čia atrodys mokesčių sistema. Dabar, kaip aš suprantu, ir Laisvės partija susirūpinusi, kodėl iš darbotvarkės išbraukinėjami jų siūlomi įstatymai, kaip antai pagalbinio apvaisinimo įstatymas, kiti reikalai, kažkaip jie irgi neramus. Ir Vytautai, kaip jums atrodo, kas čia bus toliau? Ar čia konservatoriai pradės truputėlį skaitytis su mažesniaisiais koalicijos partneriais ar ne?
Man toks jausmas, kad nepradės. Tėvynės sąjunga turi tokią savybę, nu, nežinau, aroganciją vadinkime, bet ne visai gal tas tinka žodis. Bet čia yra jau ta tradicija sena, aš dar puikiai atsimenu 96-2000 metų Seimą, kada Tėvynės sąjunga buvo koalicijoje su Krikščionių demokratų partija, tuo metu berods Saudargas vadovavo tai partijai. Ir ta Krikščionių demokratų partija kažkokį ten jubiliejų šventė, tai buvo gal 90 ten kažkurie, nežinau, nu, į savo įkūrimo ten kažkiek tai daug dešimtmečių prieš karą antrą pasaulinį. Tai atsimu spaudoje skaičiau, kad krikdemai buvo įsižeidę, kad į tą jūsų važiavimą netvyko ne vienas Tėvynės sąjungos atstovas, ne vieno netvyko pasveikinti savo koalicijos partnerių. Tai Tėvynės sąjungoje tas būdinga, va toks žiūrėjimas iš aukšto į tuos jaunesniusius, vadinkime, partnerius, o partneriai, nežinau, jie dabar turi pagalvoti dėl savo strategijos, kas geriau, ar jiems dabar pyktis Matot, Laisvės partija tai problema išlikimo, jinai kovos dėl tų pačių rinkėjų su liberalų sąjūdžiu, tada turėtų parodyti kažkokį savo išskirtinumą, arba tiesiog Laisvės partiečiai turėtų atsiprašyti, bučiuoti rankas liberalų sąjūdžiu ir grįžti atgal, nes man toks jausmas, kad Laisvės partija nepateks jau į Seimą. Tai čia, matau, reikia dabar galvos, kaip jie skaičiuos, kaip jie dėlios tą žodžiu, savo dalykus dėl rinkimų ir galbūt, jeigu jiems naudinga bus, čia aš nesu aš šiuo atveju technologas politikos, bet jeigu jiems bus naudinga eiti į konfliktą su Tėvynės sąjunga vardan būsimų rinkimų rezultatų, tai manyčiau, kad jie eis į konfliktą ir tada bus toksai, vadinu, bus, kaip sako, pasišpilkavimas Seime, kažko nebalsuos, o be jų balsų Tėvynės sąjunga nieko nepriims, tačiau viskas akivaizdu, tai ta dauguma yra minimali Seimo. Tai manyčiau, bus toks vat, įdomus dalykas, bet čia priklauso nuo laisviečių ir liberalų interesų, nuo jų išskaičiavimo.
Čia gal net aš taip papildyčiau, kad ne tik interesų ir skaičiavimo, bet tai, ką jie gaus, ar ne? Nes dabar klausimas yra, ateina rinkimai ir tu artėja pamažu, ar ne? Ir ilgainiui, na, va, per šituos dar likusius metus, tau reiks parodyti kažką savo rinkėjams, ką tu nuveikiai. Ar ne? Ir šiuo atveju, aš manau, visi suvokia, kad na, visi trys turi parodyti kažką, bet konservatorių partijai sudėtingumas yra tame, kad na, iš esmės jie yra ta viena iš tų didžiųjų partijų, kuri apeliuoja į labai platų ideologinį spektrą žmonių, rinkėjų ir bando tokį atrast kažkokį vidurį, ar ne? Ir tada, kai Laisvės partija stumia labiau savo liniją ir jiems reikia parodyti tiesiog savo namų darbus rinkėjams, na, pakankamai siauros tokios grupės rinkėjams, tai konservatoriai to negali padaryti. Ir va čia yra ta dilema, kuri neaišku, kaip jinai išsispręs iki galo, nes jeigu koalicijos jaunesnieji partneriai neturės ką parodyti, nebus nuveikta tam tikrų darbų, tai tada jie neturi jokios paskatos laikytis šitos koalicijos prieš pat rinkimus, o kaip tik ją sugriauti. Nes pasakysi, žiūrėkit, nu, su mumis vis dėlto nesikalba, mes turėjom va tokius kertinius pažadus, mes juos neįvykdėm, negalim įvykdyti dėl vyresniojo brolio ar sesers, ir dėl to mes išeinam pakėlę rankas, nes nėra jokios daugiau prasmės būti koalicijoje. Tai vat čia yra tie kertiniai klausimai. Ar bus suderinta
tai
kažkokia darbotvarkė,
ar ne? Ne, dėl to, kad, nu, ar tu išeisi neįvykdęs, ar tu būsi neįvykdęs, koks ten skirtumas?
Na, bet tai tu gali kažkur parodyti pirštą, ar ne, ir pasakyti, žiūrėkit, va, jie kalti, kad mes neįvykdėm, nes mes tiesiog turėjom tenai 10 Seimo narių ar 12.
Nu, nors kiek žmonės, kurie politiką domisi, sakykime, nu, tai matosi, kaip ten į krūtinę mušasi Laisvės partija dėl savo tų projektų visų, ten civilinės partnerystės, kas ten daro narkotikų dekriminalizavimo, tai su lengvų ir visa kita ten, kai kurių jie, nu, jiegi tai jau ten netaklas pamatys, kad jie mušasi dėl to ir mato, matosi, kas neleidžia perastumti. O konservatoriai turbūt dėl to taip elgiasi, nes vis tiek viskągi nurašys jiems.
Ne, tai bet esminis dalykas yra, ar čia tau yra principinis klausimas, kurį su kuriuo tu atėjai ir žadėjai rinkėjams, kad tu vat eini į koaliciją su ta sąlyga, kad tu įgyvendinsi tą ir tą, ir šiuo atveju netgi koalicinėje sutartis juk yra, ir jinai turi tam tikrus įsipareigojimus, tai jeigu tai neįvyksta, tai tada, o koks tikslas buvimas valdžioje, ar ne tiesiog pabūti tenai?
Nes iš kitos pusės, tai vat aš čia žiūrėjau Gentvilo vakar interviu kažkur, Eugenijaus taip jis gana keistai sako, nu mes čia partijos pozicijos nebus šito klausimu dėl mokesčių ir taip toliau. Nenorim greut koalicijos, nenorim kenkti, bet iš kitos pusės, nu vat, toks susidaro įspūdis, kad dėl to nenorim greut koalicijos ir savo nurysim tą tokį kartelį, kuris kai elgiasi su mumis ten vyresnieji broliai, nu ne visai garbingai. Nu vis tiek keistai turbūt ar ne atrodo, kai ten mokesčių kokia sistema, kuri labai svarbi tiems patiems liberalams. Jie patys šaukia, kad su jais nederima ir paskui sako, nu bet tą piliulę nurysime ir taip toliau. O tai kiek čia tų piliulių galima nuridinėti visokiausių ir taip toliau. Iki kiek vat savigarbos neturėjimo rinkėjas greičiau pastebi, man atrodo, negu kažkokius neįgyvendintus pažadus.
Nu, šiaip manau, kad liberalų sąjūdžiai tai yra lengviau, nes jie turi savo elektoratą. Aš dabar turiu kaip tik skaičius prie savęs. Jie visai turi 100-120 tūkstančių daugiau mandatų apygardoje, tas jam garantuoja patekimą į parlamentą. Nu, čia jam 20 metais prasčiau pasirodė 79 tūkstančiai, o šiaip jie iki tol turėdavo gerokai virš 100. Tai liberalam yra lengviau ir jie gali tiesiog, jiem tiesiog reikėtų neleisti atimti, nes jau Gabrielis tapo pirmininku, Tėvynės sąjunga patraukė ir liberalius rinkėjus, kurie matyt balsuodavo už liberalų sąjūdį, paskui balsavo už Tėvynės sąjungą, nes čia nėra labai didelis skirtumas kai kuriem rinkėjam. Bet čia labiau yra Laisvės partijai problema ir čia jie gali muštis į krūtinę, dabar jie stengtis dėl tų visų savo įstatymų, kur jūs paminėjote, gerbiamas redaktorius, dabar nekartosiu, bet tai reitingai, Laisvės partijos reitingai rodo, kad ten tas mušimas į krūtinę jau nieko nepadeda, 2% viskas, tai yra mirtis. Tai yra viskas, jiems reikia
galvoti. Prieš rinkimus jie turėjo turbūt irgi 2%, dabar čia tie reitingai.
Gerbiamas redaktoriau, tai buvo netikėtumo efektas, buvo pležas Lukiškių aikštėj. Dabar to efekto nepadarysi. Ir va tokie politikai, pavyzdžiui, Vytautas Mitalas, mano galvo, tikrai turi duomenis. Mano studentas, aš jį atsimenu, jis turi puikius politiko duomenis. Aš jam patarčiau grįžti liberalų sąjūdį, nes su Laisvės partija, man atrodo, jau baba. Tai vat Laisvės partija, jie kaip partija, turėtų galvot, ką jiem daryti, jie dar turi metus laiko. Jie dar turi metus laiko, gali bandyti daryti. Bet jiems yra čia sunkiausia. O liberalų sąjūdis jisai savo 100 tūkstančių turės ir jie tikrai pateks vėl į Seimą, turės ten 10-12 mandatų. Jie, bet jau partijos elitas turi savo darbo, jie turės su padėjėjai, bus įdarbinti jų padėjėjais, žodžiu, kokie 30-40 žmonių turės darbo iš to ir viskas tvarkoj. O Laisvės partija gali likti už borto, teks eiti dirbti, teks eiti tada. Nes Seime galima gi nedirbti. Seime galima šiaip bimbinėti. Taip, čia yra, aš man vienas Seimo narys daug kadencijų buvęs sakė, Seime geriausiai atveju dirba trečdalį Seimo narių. Skaito įstatymų projektus, diskutuoja, o 2/3 bimbinėja.
Ir tie, kurių mes nematom dažniausiai dirba.
Taip, jie neina į televizijų studijas, neina į laidas visokias, o tie, kurie nedirba, eina į studijas ir dėl to laimė rinkimus.
Atsargiau, žiūrėkim, nenusivažiuokim, čia jau čia, na, aš jau čia toks pradeda kvepėti tokiu truputėlį, nežinau, populizmu. Nes, nu, dieve mano, tai, kad žmogus eina į studijas ar neina, ar matomas, ar nematomas, na, tikrai tai neapibrėžia, vienas žmogus gal jaučiasi labai komfortabiliai prieš kameras, kitas mažiau, vienas yra daugiau užsidaręs, kitas atviresnis, vienas gal turi tokią rolę partijoje, kuris kažkokią atstovauja sritį, kitas neatstovauja. Na, čia sudėtingiau reikalai, nei tik tai tiesiog, kad tie, kurie ten nesimato, tai dirba, o tie, kurie matosi, tai šemala. Nu, taip nėra. Nu, nenueikim kitokio primityvaus analitinio lygio, nes taip tikrai nėra ir žmonės yra, kurie matomi ir tikrai dirba daug, bet bendrai ta problematika yra ir aš manau, jinai nėra lengvai išsprendžiama ir iš tiesų Laisvės partijai šiuo atveju klausimas yra dėl jų egzistavimo, nes tuo metu dar yra, buvo matomumas, buvo naujumo faktorius, matomumo faktorius, dabar Vilniuje tas matomumas yra gerokai jų sumenkęs, nes Vilnius vis tiek labiau buvo matomas ir klausimas tada, kas toliau, ar ne, kas čia visą tai veža ir kas toliau vyks. Mes matom taip pat Armonaitės reitingas yra, na, labai blogas ir palyginus, ar ne, tai Vilniuje jie ir gali kažką tai vieną kitą surinkti, bet mes matom per savivaldos rinkimus, kokie buvo rezultatai. Ir tie rezultatai tikrai buvo žemesni, žemiau jų pačių lūkesčių.
Gerai, tai aišku, čia dar mes ne vieną kartą grįžime prie įvairiausių temų, artėja rinkimai vieni, kiti, treti ir vis dažniau mes sutiksime pasišnekėti apie tai, kol kas tokia situacija. Nu, mes už Laisvės partiją nepagalvosim, ką jiems daryti, aišku, tegul daro, ką gali šitoj situacijoje, bet tos savigarbos kartais matyti norisi daugiau, kad būtų. Tai tiek šiandien laidoje, ačiū visiems uždėmesi, Vytautas Dumbliauskas, Ainius Lašas šiandien buvo laidos pašnekovai, tai buvo Atviras pokalbis, iki kitų kartų.